Earth News Radio 105,8.
Πώς αλλάζουν φίλες και φίλοι τα δεδομένα, η ζωή, η διάθεση, η ψυχική κατάσταση από τη μια στιγμή στην άλλη. Προφανώς και αναφέρομαι στις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών, εξελίξεις που έχουν αλλάξει τις ζωές πάρα πολλών ανθρώπων, που έχουν βάλει την Ιφίλιο σε μια διαδικασία εγρήγορσης για την εξέλιξη των γεγονότων αυτών, για τη διάρκεια των γεγονότων αυτών, που επίσης δεν γνωρίζουμε και δεν ξέρω κιόλας κι αν και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι το γνωρίζουν. Σημασία έχει ότι όλα πλέον είναι αλλιώς και ότι ο καθένας από εμάς, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται, έχει τους προσωπικούς του λόγους για να έχει την αγωνία, αλλά όμως από την άλλη μεριά είναι η επιβεβαίωση αυτού που λέγαμε τόσο πολύ καιρό, ότι όλα γύρω μας αλλάζουν αργά και σταθερά, αλλά αλλάζουν τώρα, αλλάζουν και βία.
Να.
Δεν σε
έκλεισα. Και με έπεισες και απόλυτα και βλέπω τώρα εδώ. Βλέπω τώρα εδώ ότι τα διεθνή μέσα ενημέρωσης λένε ότι ο πόλεμος διευρύνεται. Το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο καθώς αναζωπυρώνονται οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ. Ο Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες.
Δημήτρη μου, ναι, δεν είναι ένας πόλεμος πια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν. Είναι ένας περιφερειακός πόλεμος. Είναι πάνω από 10 οι εμπλεκόμενες χώρες της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνον. Και θα εξηγήσουμε και γιατί όχι μόνον. Θα δώσουμε όλες αυτές τις ερμηνείες, τις διαστάσεις, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με ένα κατεξοχή ειδικό επιστήμονα, κατεξοχή ως προς την περιοχή, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Έχουμε μιλήσει βεβαίως πάρα πολλές φορές, έχει τιμή στην εκπομπή μας. Ο κύριος Ρούσος είναι κατεξοχήν ειδικός για τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Όμως υπάρχουν και όλα αυτά τα νέα, που τουλάχιστον εγώ, εσύ ως αγόρι μπορεί και να τα ξέρεις, που υπάρχουν σε αυτό που λέμε στο πεδίο. Το λέω αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, λίγο πριν μπω στο στούντιο και το συζητούσαμε, Δημήτρη, είδα τις δηλώσεις του επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, του κυρίου Ραφαήλ Γκρόσι, που λέει πως δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι οποιαδήποτε από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν καταστραφεί ή έχουν πληγεί, εν πάση περιπτώσει. Να πούμε μάλιστα ότι σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο του Οργανισμού. Θυμίζουμε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν ήταν ένας από τους στόχους, μαζί με τους πυράβλους, το πυραυλικό σύστημα. Προφανώς ο νούμερο ένα στόχος ήταν η αλλαγή του καθεστώτος, που δεν ξέρω, το είχαν διαβάσει καλά, δεν το είχαν διαβάσει καλά. Όλα αυτά θα μας τα δείξει η ζωή ίδια, ενώ για το πόσο εύκολη είναι η αλλαγή του συγκεκριμένου καθεστώτος και ειδικά τέτοιων καθεστώτων που έχουν μια πεντηκονταετία ζωής, βαθιά ριζωμένα, σε έναν χώρο που δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε δυτική κουλτούρα και αντίληψη. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη.
Και να πούμε ότι πέραν όλων των άλλων που αφορούν ζωές, αφορούν καθεστώτα, αφορούν πάρα πολλά πράγματα στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος αφορά και την τσέπη όλων μας, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ανεβαίνουν, εκτοξεύονται στα ύψη, γράφουν οι Financial Times σήμερα.
Ναι, χτυπήθηκαν οι εγκαταστάσεις της Αράμκο, στη Σαουδική Αραβία. Να. Έχει σημασία όλο αυτό, δηλαδή με τα στενά του Ορμούς, θα κλείσουν, θα ανοίξουν, τι σημαίνει όλο αυτό, ποιες εγκαταστάσεις πετρελαϊκές ή και φυσικού αερίου.
Έχει ενδιαφέρον μία είδηση που προφανώς αυτό προέκυψε πριν τον πόλεμο, γιατί έτσι ορίζονται τα τιμολόγια. Τα πράσινα τιμολόγια ακριβώς στο Μάρτιο έχουν πτώσει έως και 34%. Όμως τον Απρίλιο με βάση αυτά θα εκτοξευθούν. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά.
Ναι, γιατί αυτά κλείνονται πριν τις συμβόλαια.
Ακριβώς, ακριβώς. Ενώ το Μάρτιο έχουμε πτώσει 34%, τον Απρίλιο θα έχουμε άνοδο μεγάλη αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Γι' αυτό και πολλοί λένε ότι η καλύτερη επένδυση σε αυτούς τους καιρούς είναι το μπλε τιμολόγιο, δηλαδή το κλειδωμένο για ένα χρόνο.
Δεν ξέρω, Δημήτρη, μην μου πεις τα γκλέ, τα μπλε, τα πορτοκαλί και τα λοιπά. Με πας πίσω περίπου 1,5 χρόνο, δεν θέλω.
Όλα,
θα μείνω εδώ.
Λοιπόν,
και θα καλωσορίσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Γκίνη. Είναι στρατηγός σε ένα αποστρατεία, έχει διατελέσει επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ ο κύριος Γκίνης. Τον έχουμε καλέσει. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκίνη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλέσαμε για να μας διευκρινίσετε και για να κατανοήσουμε τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, αυτό που λέμε επιχειρησιακά, να το πω πάρα πολύ απλά, που είναι, πρέπει να έχει κάποιος ειδικές γνώσεις πέρα από τις πολύ γενικές, που δεν ξέρω αν αυτές οι γενικές είναι αρκετές για να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπουμε λοιπόν, κύριε Γκίνη, οι επιθέσεις εκατέρωθεν να εντείνονται και κυρίως τώρα να αλλάζουν και προσανατολισμό. Βλέπουμε πως το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο πλέον και στοχεύει την Χεσμπολά. Μάλιστα μιλάνε και για ενδεχομένως και για επίγειες δυνάμεις οι οποίες θα πάρουν μέρος σε αυτό και όχι μόνο οι από αέρος επιθέσεις. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πια ένα διευρυμένο πεδίο στρατιωτικών δράσεων, να το πω έτσι κομψά.
Προφανώς, όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος και πώς θα υπάρξει η αντίδραση του αντιπάλου. Στο πρώτο 48ωρο, γιατί στην πράξη αυτό έχει συμπληρωθεί, μόλις μπήκαμε στην τρίτη μέρα, είχαμε κάποια εντυπωσιακά πλήγματα, όπως ήταν η ιρανική ηγεσία και καταστροφή διαφόρων εγκαταστάσεων και υποδομών. Αυτό όμως την πρωτοβουλία την έχει αυτός που επιτίθεται, άρα ο αμυνόμενος σιγά σιγά θα εκδιπλώσει και αυτός την αντίδρασή του. Και τότε σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς θα εξελίσσεται αυτή η αντιπαράθεση. Τι βλέπουμε λοιπόν τώρα με το που συμπληρώσαμε το πρώτο 48ωρο. Το Ισραήλ με τους Αμερικανούς έχουν επικεντρωθεί στην προσβολή στόχων επάνω στο Ιράν, όπως είναι η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, εξουδετέρωση της αεράμινας, προσβολή ενεργειακών υποδομών κτλ. Αυτά. Το Ιράν τι έκανε? Το Ιράν στην αντίδρασή του επιτέθηκε στις χώρες του κόλπου, επιτέθηκε σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές και άρχισαν να δραστηριοποιούνται και οι λεγόμενοι αντιπρόσωποι του. Όπως ο κύριος αντιπρόσωπός του ήταν η Χεσμπολάχ, η οποία παρότι έχει υπογραφεί συμφωνία και έπρεπε ο Λίβανος να την είχε αποστρατιωτικοποιήσει, δεν έγινε αυτό και βλέπετε να αρχίζει να αντιδρά. Μοιραία λοιπόν τώρα έχουμε νέα εξέλιξη. Εκεί λοιπόν που ήταν εστιασμένη η επιχείρηση μόνο σε βομβαρδισμούς με οπλικά συστήματα, αεροσκάφη, με πυραυλικά συστήματα κτλ. Από πλευράς Αμερικανών κτλ. Τώρα θα χρειαστεί να στραφούν και προς τη Χεσμπολάχ και θα κάνουν και χερσαία επιχείρηση.
Άρα βλέπουμε τι να μπαίνουν σε αυτό που λέμε στο χορό και η πρόξη, οι λεγόμενοι.
Προφανώς θα μπουν στο χορό. Βέβαια, σε λίγο θα δούμε και τους Χούτι. Δεν υπάρχει περίπτωση
αυτό
να μην μπουν και Χούτι.
Γι' αυτό ρωτώ.
Πάνω, μα ήδη το χορό τον άνοιξαν οι πρόξοι, οι οποίοι ήταν στο Ιράκ. Οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν η Χατίμ Χεσμπολάχ, η οποία αποτελεί ένα κομμάτι, είναι σιητική οργάνωση, είναι υπό την αιγίδα, είναι 4-5 οργανώσεις των φιλοσιητικών οργανώσεων, φιλοϊρανικών οργανώσεων, οι οποίες αυτοί αντέδρασαν και ήδη προσέβαλαν, έχουν προσβάλει από την πρώτη στιγμή στρατόπεδα των Αμερικανών, στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Αμερικανών στο Ιράκ.
Στρατηγέ, δώστε μου μισό λεπτό να δώσουμε μια έκτακτη είδηση που αφορά το θέμα που συζητάμε αμέσως τώρα. Έχουμε την Έλενα Λαβίζου, φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική γραμμή. Από την Κύπρο έχει να μας μεταδώσει, μάλλον η είδηση που αφορά στην Κύπρο έχει να μας μεταδώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι υπάρχει νέο συναγερμό στην βάση του ακροτηρίου στην Κύπρο και ότι απογειώθηκαν από εκεί αεροσκάφη. Αυτή είναι η μία τελευταία είδηση που δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής. Και να σας μεταφέρω και μία άλλη είδηση επίσης από το Reuters, ότι χτυπήθηκε ένα πλοίο με δύο βλήματα στο λιμάνι του Μπαχρέιν. Το πλήρωμα είναι ασφαλές. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν αυτό το πλοίο ήταν πολεμικό ή εμπορικό.
Μάλιστα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γκίνη, ακούσατε, φαντάζομαι και αυτό,
προφανώς,
και αυτό
λοιπόν,
το χτύπημα, να υποθέσουμε ότι είναι από τη Χεσμπολά ενώ
ας
στην
υποθέσουμε
Κύπρο.
Ότι είναι και αυτό από τη Χεσμπολά και από
γιατί
οποιονδήποτε
είναι και απέναντι.
Ναι, δεν έχει και κάποια σημασία τώρα από ποιον προέρχεται. Αυτό θα το δούμε σε επόμενη φάση από ποιον προέρχεται. Ήδη έχουμε την πρώτη ένδειξη στις βρετανικές βάσεις και βλέπουμε και έπεται η συνέχεια. Άρα λοιπόν το Ιράν τι κάνει, διευρύνει τις επιχειρήσεις τις οποίες κάνει και τις προσβολές προς διάφορες κατευθύνσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα, πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί τώρα και οι Ισραηλοί. Ήδη οι Βρετανοί φαίνεται ότι μπαίνουν και αυτοί στο παιχνίδι και δηλώνουν ετοιμότητα να εμπλακούν και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί.
Ναι, γιατί και η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο να εμπλακεί στην αμυντική υποστήριξη των χωρών του κόλπου.
Στην αμυντική υποστήριξη. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια διεύρυνση της συγκρούσεως.
Άρα γι' αυτό έλεγα και εγώ ότι δεν είναι πια ένας πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν.
Όχι,
αλλά είναι
ακριβώς
ένας πόλεμος που προς το παρόν, και εύχομαι να είναι αυτό, έχει τα χαρακτηριστικά ενός περιφερειακού πολέμου, παρά το γεγονός ότι αρχίζουν και εμπλέκονται και χώρες οι οποίες γεωγραφικά δεν έχουν σχέση με την περιοχή. Βλέπε Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία κτλ.
Τώρα, η Κύπρος,
το ερώτημα, στρατηγέ, είναι μέχρι στιγμής έχουμε τις χώρες του κόλπου, το Ιράν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Εκτιμάτε ότι προοδευτικά μπορεί να πάρουν θέση σε αυτή την ιστορία η Ρωσία ή η Κίνα?
Η εκτίμησή μου είναι για τη Ρωσία ειδικά ότι πολύ δύσκολα θα εμπλακεί η Ρωσία, διότι η Ρωσία έχει αυτή τη στιγμή ανοιχτό το μέτωπο της Ουκρανίας, το οποίο δεν πάει και πολύ καλά και αυτό, και άρα λοιπόν δεν έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί.
Ενώ η Κίνα έχει πιθανότητες η Κίνα να εμπλακεί σε αυτή την...
Θεωρητικά, ναι. Θεωρητικά έχει στρατιωτικές δυνατότητες και θα μπορέσει να εμπλακεί. Αλλά μέχρι τώρα η πολιτική της Κίνας είναι να μην εμπλέκεται σε αυτές τις διαδικασίες.
Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, γιατί είναι ακριβώς, πολύ προσεκτική. Αυτό, πάρα πολύ
λοιπόν,
προσεκτική.
Στρατιωτικά έχει τις δυνατότητες να εμπλακεί, αλλά η μέχρι τώρα στάση της και πολιτική της στο διεθνές σύστημα είναι αποστασιοποιημένη.
Να ρωτήσω.
Άρα
και κάτι άλλο.
Πολύ δύσκολα εκτιμώ ότι θα εμπλακεί η Κίνα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Σε αυτή
με
την κατάσταση.
Με βάση το κόστος, το διπλωματικό, το οικονομικό, το γεωπολιτικό και όποιο άλλο μπορεί να εμφανιστεί στην πορεία, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση του πόσο θα κρατήσει αυτή η πολεμική διαμάχη ή δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μιλήσει για 4 εβδομάδες, μπορούμε να δούμε και 14, μπορούμε να δούμε και 4 μήνες. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ένα πόλεμο είναι πολύ εύκολο να το ξεκινήσεις, αλλά λίγο δύσκολο να τον τερματίσεις. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχει βάλει ο πρόεδρος Τραμπ? Νομίζω είναι ασαφείς οι στόχοι. Έτσι. Δεν είναι, παρά τα όσα βγαίνει και λέει κάθε μέρα, είναι ασαφείς οι στόχοι και κατά πόσο αυτοί μπορούν να επιτευχθούν. Η άποψή μου είναι ότι με βομβαρδισμούς δεν επιτυγχάνονται στρατηγικοί στόχοι.
Ναι.
Σπανίως.
Ναι.
Αν δούμε δηλαδή στην ιστορία, μόνο οι πυρηνικές βόμβες, οι ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία και λίγο ο βομβαρδισμός στη Γιουγκοσλαβία, όχι παραδόθηκε το σύστημα, ο Μιλόσεβιτς δεν παραδόθηκε, απλώς επέτρεψε να πάνε στο κοσυφοπαίδιο τότε.
Μια και το αναφέρατε πολύ, είναι αυτοί οι αναλυτές οι οποίοι εκτιμούν ότι ενδεχομένως αυτός ο πόλεμος να εξελιχθεί σαν αυτόν που μόλις τώρα αναφέρατε στη Γιουγκοσλαβία, ενώ ως προς τους βομβαρδισμούς.
Αυτό που σας λέω, λέει ο πρόεδρος Τραμπ 4 εβδομάδες.
Να.
Και αν δεν πετύχει τους στόχους του, τι θα κάνει? Θα σταματήσει? Θα συνεχίσει? Τι δυνατότητες έχει πάνω σε αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί.
Άλιστα,
ή μάλλον για να το πω καλύτερα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο αντίστοιχος ο αρχηγός που δεν είναι ακριβώς όπως είναι στα δικά μας δεδομένα, έχει προειδοποιήσει την πολιτική ηγεσία για τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν.
Στην ουσία πέτρεπε τον πρόεδρο Τραμπ.
Ακριβώς, δεν θα πω ότι απέτρεπε, αλλά του έθετε τις παραμέτρους και τους κινδύνους τους οποίους υπήρχαν. Και προφανώς από εκεί και πέρα οι πολιτικοί, γι' αυτό είναι οι πολιτικοί ηγέτες, να παίρνουν το ρίσκο και να αναλαμβάνουν το ρίσκο των επιχειρήσεων.
Ακούμε τις τελευταίες ημέρες, και συγγνώμη που σας διακόπτω, και μία ακόμη παράμετρο. Ότι ακριβώς λοιπόν ότι επειδή αυτό δυστυχώς έχει μεγάλη διαδρομή μπροστά του, όλες οι πλευρές, αλλά κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ από τη μία μεριά και το Ιράν από την άλλη, κάνουν κράτη, κατά πως λένε, στα όπλα που χρησιμοποιούν και που ρίχνουν σε αυτήν την διαδικασία. Λένε λοιπόν ότι τα σύγχρονα όπλα τους και οι δύο πλευρές δεν τα έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει. Είναι έτσι? Ακούμε για υπερηχητικούς πυράβλους από το Ιράν. Πυράβλους που δεν το Iron Dome του Ισραήλ δεν τους πιάνει. Είναι έτσι?
Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο εντυπωσιακά τα πράγματα ότι έχουν τα όπλα και τα κρατάνε για μια επόμενη φάση. Προφανώς σχεδιάζουν και οι δύο πλευρές την ένταση των επιχειρήσεων και τα οπλικά συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τους στόχους τους οποίους έχουν να προσβάλλουν και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν από την άλλη πλευρά για να τους εξουδετερώσει αυτούς τους, αυτά τα συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν.
Έχουμε γνώση του οπλοστασίου του Ιράν με δεδομένα και τα χτυπήματα που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και τα όποια πλήγματα έχει υποστεί.
Έχουμε προφανώς γνώση του οπλοστασίου, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς πόσα βλήματα και ο καθένας δεν ξέρει πόσα βλήματα έχει στις αποθήκες του το Ιράν και τι δυνατότητες παραγωγής έχει και σε πόσο χρόνο τα παράγει αυτά τα βλήματα. Επομένως, ο καθένας και οι Αμερικανοί και γιατί ενδεχομένως ίσως μας διαφεύγει και δεν είναι, νομίζουμε ότι οι επιχειρήσεις γίνονται μόνο με τα αεροσκάφη. Δεν γίνονται μόνο τα αεροσκάφη. Υπάρχουν και επίγεια συστήματα τα οποία προσβάλλουν στόχους, υπάρχουν και ναυτικά συστήματα, γίνεται και οικονομία των πυραυλικών συστημάτων, γιατί παράδειγμα αν χρησιμοποιείς ένα πύραυλο από καταδρομικό αμερικανικό, το κόστος πάει στα 15-20 εκατομμύρια ο πύραυλος.
Μάλιστα.
Χρησιμοποιούν τότε από Ισραηλινό σύστημα το Μπαράκ που κάνει 2-2,5 εκατομμύρια. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στις παραμέτρους του παιχνιδιού, το πώς και με ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν για εξουδετέρωση, για την προσβολή στόχου και μπαίνουν οι πιο οικονομικοί, ο πιο οικονομικός τρόπος και ο πιο οικονομικός τρόπος είναι μόνο από πλευράς κόστους και χρημάτων, αλλά και από πλευράς απειλής για τα οπλικά συστήματα και χρησιμοποιήσεως.
Nice.
Διότι όταν ένα αεροσκάφος το βάζεις και πετάει 10 ώρες, λέω παράδειγμα, ή 30 ώρες, αυτό πρέπει να κάνει μετά συντήρηση και να μείνει εκτός επιχειρήσεων κτλ. Να χρησιμοποιήσει κάτι άλλο.
Να σας ευχαριστήσουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γκίνη.
Τον τίτλο των ειδήσεων.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε
καλά,
πολύ.
Καλά, για χαρά. Για πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Για πάμε να συνδεθούμε φίλες και φίλοι με την ενημέρωση που κάνει αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πολιτικού συντάκτες.
Νέα υποδομή, νέα τρένα, νέοι σταθμοί. Τα έργα και στα τρία αυτά μέτωπα είναι σε πλήρη εξέλιξη με πολλαπλά ορόσημα ολοκλήρωσης εντός του 2026 και του 2027. Ήδη έχουμε λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Υπεγράφησαν και ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης του κεντρικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ETCS on board σε όλα τα τρένα. Έγινε η παραγγελία νέων τρένων αξίας 308 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι η Ελλάδα θα έχει νέα τρένα μετά από 20 και πλέον χρόνια. Αποκτήσαμε νέες δικλείδες ασφαλείας με το railway.gov.gr και το σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού. Ολοκληρώθηκε η επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης δημοσίου Hellenic Train με αποτέλεσμα περισσότερες επενδύσεις και αυστηρότερες ρήτρες. Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος νόμος για τον σιδηρόδρομο, ο 5220 του 2025. Στο πλαίσιο αυτού προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής. Θεσπίστηκε συνολική.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι, απόσπασμα. Είχαμε μια αισιοδοξία, μήπως προλαβαίναμε λίγο την αρχική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα την έχουμε όμως σε λίγο. Θα σας ενημερώσουμε τι ακριβώς έχει πει. Πρέπει να. Κάτι να έχει πει και για τους Έλληνες που βρίσκονται σε αυτήν την εμπόλεμη ζώνη, εν πάση περιπτώσει. Και ότι θα μας ενημερώσουν και θα σε ενημερώσουμε. Τώρα, πριν πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα μουσικό σχόλιο που θα μεσολαβήσει και επειδή βλέπω τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επειδή υπάρχουν και μανούλες εδώ Ελληνίδες που ανησυχούν γιατί τα παιδιά τους είτε ήδη υπηρετούν στην ΕΛΔΙΚ είτε θα καταταγούν
Σωστό.
Ό,τι νεότερο έχουμε σας το δίνουμε, μείνετε ήσυχοι, είμαστε εδώ εμείς, κάνουμε με συνέπεια τη δουλειά μας όπως ξέρετε. Και να είστε πάντα αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα, μα είναι δυνατόν κύριε Αργυρίου, αλήθεια εσείς ένας άνθρωπος που παρακολουθείτε τα πάντα, να μην έχετε ακούσει για τους περίφημους υπερηχητικούς βαλιστικούς πυράβλους που ήταν και ένα από τα ζητούμενα και παραμένουν ένα από τα ζητούμενα, ένα από τα θέματα του Ισραήλ για να καταστραφούν οι περίφημοι βαλιστικοί πυράβλοι. Δεν το ξέρετε ότι υπάρχουν. Προφανώς και τους έχουν οι Ιρανοί. Θα δούμε. δούμε εάν τους χρησιμοποιήσουν τώρα, αν λίγο αργότερα, αν δεν προλάβουν, γενικώς αν. Αλλά το ότι είναι εκεί, απορώ που δεν το ξέρατε.
Πάντως ο πρόεδρος Τραμπ είπε χθες ότι αν έχουν χτυπηθεί οι Αμερικανοί στρατιώτες και γενικά αμερικανικές βάσεις, το χτύπημα θα είναι τρομακτικό, δεν θα έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Βλέπουμε τώρα ότι και Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους και Αμερικανικά αεροπλάνα έχουν χτυπηθεί και βάσεις έχουν χτυπηθεί.
Και οι βάσεις στο Μπαχρέιν ξανά.
Και θα δούμε τώρα αν αυτό που είπε το κάνει υπόσχεση ή απλά το είπε για να το πει.
Ναι,
το κάνει μάλλον πράξη, όχι υπόσχεση.
Ναι. Πολλά έχει πει, τα λέει για να τα πει, γιατί είναι άλλο πράγμα η θεωρία και είναι άλλο πράγμα η πράξη όταν είσαι μπροστά.
Το ενδιαφέρον.
Στο φάσμα πια ενεργειών μέσα σε μια εμπόλεμη διαδικασία, ναι, όλα είναι αλλιώς.
Το ενδιαφέρον είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξελέγει για να τερματίσει τους πολέμους.
Καλά. Θα τα πούμε. Άσε να τα πούμε. Άσε να τα πούμε λίγο στο δεύτερο μέρος αυτά. Θα τα πούμε μετά.
Λοιπόν, θέλω να σου διαβάσω κάτι.
Κάντω.
Χθες υπήρχε μία ανάλυση στους New York Times από έναν συντάκτη με τίτλο, κάτσε να τον βρω, για τον Τραμπ η επίθεση στο Ιράν είναι ο απόλυτος πόλεμος επιλογής, αλλά στο λέω γιατί τελειώνει το άρθρο αυτό με κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο του Ουίνστον Τσόρτσιλ «Τα πρώτα μου χρόνια».
Ναι,
και γράφει σε αυτό ο Τσόρτσιλ: «Ποτέ, ποτέ, ποτέ μην πιστέψεις ότι οποιοδήποτε πόλεμος θα είναι ομαλός και εύκολος ή ότι όποιος ξεκινήσει το παράξενο αυτό ταξίδι μπορεί να μετρήσει τις παλίρες και τους τυφώνες που θα συναντήσει. Ο πολιτικός που υποκύπτει στον πολεμικό πυρετό πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μόλις δοθεί το σύνθημα δεν είναι πλέον ο κύριος της πολιτικής αλλά ο σκλάβος απρόβλεπτων και ανεξέλεγκτων γεγονότων».
Α, μια χαρά δηλαδή.
Αυτά.
Μια χαρά.
Και τα λέει ένας άνθρωπος που έζησε όσο κανείς άλλος τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο
και πήρε μέρος και στη λήξη
και μεγάλη μορφή τώρα.
Και στο μοίρασμα
αυτά
του
μας
κόσμου
έχουν
μετά.
Τελειώσει. Τώρα έχουμε ακριβώς. Τραμπ και περιοριζόμαστε σε αυτούς, μια και έλεγες και προηγουμένως σε αυτά που έλεγες. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, σας τον έχουμε προαναγγείλει, να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητά μας τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, αλλά... Αυτό το αλλά είναι που τον διαφοροποιεί από τους συναδέλφους του. Το πεδίο, το γνωστικό του πεδίο είναι η Μέση Ανατολή και η Μεσόγειος. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, ξέρω εγώ. Καλά, γενικώς.
Όλα καλά.
Ναι, τι να πω. Μόνο ελπίζουμε. Που καλά δεν είναι. Δεν μιλάμε για κάτι καλό και ούτε γι' αυτό σας καλέσαμε. Αλλά θα θέλαμε ενδεχομένως να ακούσουμε, εάν το ενδεχομένως πάει στο αν το έχετε αυτό, μια αισιόδοξη εκτίμηση για αυτό που έχουμε μπροστά μας. Έναν πόλεμο που έλεγα πριν από λίγο, ας ξεκινήσουμε έτσι και με διορθώνεται αν κάνω λάθος, που δεν είναι πια ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ έναντι του Ιράν, αλλά είναι ένας πόλεμος περιφερειακός προς το παρόν.
Ναι, θα έλεγα ότι δυστυχώς δεν έχω κάποια αισιόδοξη νότα να προσθέσω, ούτε αποφανσή. Εκείνο που έχετε δίκιο είναι ένας περιφερειακός πόλεμος. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν υπήρχε και κανένας ο οποίος να πίστευε πραγματικά ότι θα είναι ένας πόλεμος μεταξύ αυτών των δύο μερών. Ήταν προφανές ότι με την διασπορά των δυνάμεων των ΗΠΑ σε διάφορες χώρες και θα καθιστούσε αυτές τις βάσεις, άρα και τις χώρες, πιθανούς στόχους του Ιράν. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό ήταν κάτι αυτονόητο. Νομίζω ότι δεν υπήρχε κανείς που να πίστευε το αντίθετο.
Άρα να πιστέψουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ τα ανέμενε όλα αυτά. Δεν θα πω για τον Νετανιάχου στο Ισραήλ. Ήταν μέσα στα σενάρια τους, τις εκδοχές, σε αυτό που αναμένει. Που προφανώς δεν ευνηδιάζεται και με βάση αυτό εκτιμά και όλος ότι σε 3-4 εβδομάδες το πολύ θα έχει τελειώσει ο πόλεμος. Είναι μια εκτίμηση ρεαλιστική. Θέλω να πω, τόσο πολύ μπορεί να ορίσει κανείς τα όρια αυτής της διεύρυνσης της πολεμικής.
Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα βγει πολύ αρχιερθήνος ο πρόεδρος Τραμπ. Προφανώς θα έκανε μια αισιόδοξη. Αυτή θα ήταν η αισιόδοξη γραμμή του. Δεν νομίζω ότι θα ήταν η απεσιόδοξη γραμμή του, η γραμμή δηλαδή που έλεγε ότι που μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος, μπορεί να τελειώσει σε ένα μήνα, μπορεί και σε δύο μήνες, μπορεί να κρατήσει και περισσότερο. Θα έλεγα ότι επειδή είναι ακριβώς ένας πόλεμος για αλλαγή καθεστώτος πια, δεν έχει να κάνει δηλαδή με τα ζητήματα τα οποία ετίθετο, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια εικόνα για το πότε θα τελειώσει. Θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η αντοχή του συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος και του κράτους.
Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό που λέτε, γιατί πράγματι ο κύριος στόχος ήταν η αλλαγή του καθεστώτος.
Και αν ενεργοποιηθούν και όλα αυτά τα κομμάτια του πληθυσμού που είδαμε σε προηγούμενη φάση να βγαίνουν στους δρόμους, να διαδηλώνουν, να συλλαμβάνονται. Γενικά υπάρχει μια αναταραχή, είδαμε τις τελευταίες μέρες.
Πόσο λοιπόν είναι η αλλαγή του καθεστώτος δια της μεθόδου που βλέπουμε και με δεδομένα τα πρώτα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, έτσι.
Υπάρχει εξής αντίληψη, ότι αν στην κοινή γνώμη του Ιράν εδρεωθεί η πεποίθηση ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί τη χώρα σε διάλυση, αν ακούσουμε και την δήλωση του Νετανιάχου που καλούσε κάθε μία από τις εθνότητες, κοινότητες του Ιράν ξεχωριστά να ξεσηκωθεί, τότε έχω την αίσθηση ότι η Ιρανική κοινωνία, ο Ιρανικός λαός δεν θα παίξει να ανατρέψει άμεσα τους, το καθεστώς. Δηλαδή μπορεί και να συσπηρωθεί.
Αυτό ήθελα να πω. Μπορεί και να ισχύσει ένα... το κλασικό, ακριβώς, η συσπήρωση, ίσα, η συσπήρωση γύρω από την ηγεσία.
Εάν δηλαδή αισθανθεί ότι η χώρα του οδεύει σε μια διάλυση, οδεύει δηλαδή προς την τύχη που είχε η Συρία ή το Ιράκ ή η Λιβύη. Από την άλλη μεριά, αν το καθεστώς χάσει τον πόλεμο, συνθηκολογήσει βάλεις συνθήκες, τότε, και η ιστορία μας το λέει αυτό, είναι πολύ πιθανό, είναι η περίοδη εκείνη που συνήθως γίνεται η εξέγερση. Δηλαδή αφού συνθηκολογήσει ή τεθεί το καθεστώς, τότε γίνονται και οι
εξεγέρσεις. Σε αυτή τη φάση γίνονται και οι εξεγέρσεις. Ναι,
εξεγέρσεις, ναι.
Ναι, ναι.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι
δύσκολο.
Είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
Τώρα, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Βλέπουμε ότι και στην περίπτωση του Ιράν ισχύει αυτό που ίσχυε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή το φτηνό όπλο που ακούει στο όνομα ντρόν να κάνει πολύ μεγάλες καταστροφές.
Ναι.
Έχουμε πάει στον πόλεμο με ντρόν.
Καλά, ναι, τώρα προφανές είναι αυτό. Δηλαδή, εδώ και μια, ήδη από τον πόλεμο της Ουκρανίας, θα έλεγα και πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, έχουμε δει τη χρήση των ντρόν σε πάρα πολλές συγκρούσεις και ενδοκρατικές και μεταξύ κρατών. Η τελευταία περίπτωση ήταν και η περίπτωση του πολέμου Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας για τον Αγκόρνο-Καραμπάχ και άλλες πολλές συγκρούσεις, κυρίως ενδοκρατικές, όπου χρησιμοποιούν τα drones, και θα είναι όλο και μεγαλύτερη η χρήση τους και αυτή και, και άλλων όπλων που θα είναι είτε βασισμένα στην τηλεκατεύθυνση είτε στο...
Και
στην,
τα οποία μπορούν να παραχθούν εύκολα και φτηνά και να πλήξουν όπλα τα οποία είναι πανάκριβα. Διαβάζω εδώ ότι η εταιρεία που τα παράγει στο Ιράν συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Ναι, καλά, όλες οι εταιρείες που έχουν να κάνουν αμυντικό εξοπλισμό συνδέονται, ελέγχονται δηλαδή από τους, τους φρουρούς επανάστασης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό και το λένε και ήδη, δεν είναι κάτι.
Και χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα ντρόν και στην Ουκρανία, έτσι.
Ναι, παντού χρησιμοποιούνται. Τα τουρκικά και τα ιρανικά ντρόν είναι τα, και κυρίως τα τουρκικά είναι τα ντρόν που χρησιμοποιούνται περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσμο.
Λοιπόν, θα ξαναγυρίσω λίγο στη συζήτηση που είχαμε, κύριε Ρούσο, σε σχέση με το regime change, την αλλαγή καθεστώτος και πόσο εφικτό είναι αυτό. Και θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ, επειδή ξέρετε πολύ καλά πώς είναι δομημένο αυτό το καθεστώς στο Ιράν, να μας πείτε και πόσο εύκολο είναι, γιατί το συζητώ αυτό και γιατί το ρωτώ, επειδή αυτό που διάχυτα ακούμε γύρω μας είναι ότι, ωραία, αφού περίπου 40 άτομα από την ηγεσία αυτού καθεστώτος έχουν ήδη
εξολοθρευτεί,
μάλλον τα πράγματα είναι εύκολα και ότι αυτό κυρίως ο στόχος του Ισραήλ, του regime change, είναι εδώ και είναι εφικτός. Είναι έτσι.
Κάτι οπωσδήποτε δυσκολεύει την διοίκηση του στρατού και γενικότερα του κράτους οι δολοφονίες των στελεχών της ηγεσίας, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν. Όμως το Ιράν είναι μια χώρα πολύ μεγάλη. Έχει τις δυνατότητες να αναπαράγει την ηγετική της ομάδα. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά δεν είναι κάτι αδύνατο. Δεν έχει δεν είναι στην κατάσταση που βρίσκονταν τα αραβικά καθεστώτα, δηλαδή όπου εκεί, καθώς σκότωνε τον Σαντάμ Χουσέιν ή τον Καντάφη ή οποιονδήποτε άλλον αντίστοιχο ηγέτη.
Ναι, γιατί αυτό είναι ένα σύστημα που έχει πυλώνες στήριξης, πώς να το πω, δεν
δηλαδή
μπορώ να το πω αλλιώς.
Έχει μία δομή η οποία και στο κράτος και στην κοινωνία, και αυτό του δίνει τη δυνατότητα της αναπαραγωγής του. Τώρα, το πρόβλημα για το Ιράν είναι το εξής, ότι στη διάρκεια της συγκυρίας, εκεί δηλαδή που χρειάζεσαι κάποιοι να πάρουν τις αποφάσεις, όταν πρέπει να κάνεις και αλλαγές στη δομή των ενοπλών δυνάμεων, των φρουρών της επανάστασης, της πολιτικής ηγεσίας, αυτό δυσκερύνει πάρα πολύ τη δυνατότητά σου να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις και να διοικείς τον πόλεμο, ας το πούμε έτσι.
Ναι,
να,
τώρα,
να διεξάγεις τον πόλεμο.
Στη φάση που βρίσκεται αυτή η διαδικασία, η πολεμική, τι είναι πιθανό να συμβεί, να βρει ο Τραμπ έναν συνομιλητή, κάποιον συνομιλητή από τους διαδόχους, από την δυνάμει ηγεσία την Ιρανική, η οποία έχει απομείνει για να μπορέσει να ξαναέρθει σε μια συμφωνία που υποτίθεται ότι επιδίωκε και το υποτίθεται πηγαίνει στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία ήταν αυτός που έφυγε από το πρόγραμμα το οποίο είχε βάλει σε ένα δρόμο και σε μια συμφωνία ο πρόεδρος Ομπάμα σε σχέση με τα πυρηνικά του Ιράν. Κλείνει η παρένθεσή μου. Άρα τι είναι πιθανό να συμβεί, είναι αυτό?
Είναι πολύ νωρίς να πούμε ακόμα.
Mm-hmm.
Και είναι πολύ νωρίς γιατί το Ιράν δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση της ΣΥΤΑΣ. Αν δούμε ότι το Ιράν, αυτά θα αρχίσουν να συζητιώνται πραγματικά,
ναι,
όταν το Ιράν, όταν και αν το Ιράν αρχίσει να φέρει σαφή εικόνα ΙΤΑΣ.
Κύριε Ρούσο, δηλαδή, βάλτε μια ανωτελεία, γιατί έχουμε επίσης κάποιες καινούργιες πληροφορίες σε σχέση με την Κύπρο και τη Βρετανική βάση. Έλενα Λεβίζου, σε ακούμε.
Ναι, δεν αφορά τη Βρετανική βάση. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, εκενώνεται το πολιτικό αεροδρόμιο της ΠΑΦΟΥ μετά τον εντοπισμό από τα ραντάρ ύποπτων υπτάμενων αντικειμένων.
Το πολιτικό είναι αεροδρόμιο.
Ναι. Αυτή
μάλιστα
είναι η πληροφόρηση που έχουμε μέχρι στιγμή.
Ωραία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ακούτε, κύριε Ρούσο. Ναι.
Τώρα, μια και το είπατε
αυτό. Είναι το Ιράν αυτό που μετατρέπει τελικά τον πόλεμο σε περιφερειακό, έτσι, να το πούμε αυτό.
Μια και το είπατε, κύριε Ρούσο, αυτό, θα δούμε τις εξελίξεις από το αν το Ιράν, πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος και αν μπορεί να συνθηκολογήσει, να χάσει, να νικήσει, οτιδήποτε άλλο. Αυτό, με βάση τη δική σας εκτίμηση και τις γνώσεις, σε πόσο χρονικό διάστημα θα μπορεί να φανεί από εδώ και πέρα?
Μετά πιστεύω ότι έτσι πως το διεξάγεται ο πόλεμος, νομίζω ότι χρειάζονται αρκετές εβδομάδες. Για να έχουμε μια εικόνα του αν έχει τηθεί.
Άρα μέχρι τέλη Μαρτίου πάνω κάτω, ας πούμε. Ή και παραπάνω.
Πιθανόν, ίσως και παραπάνω.
Ίσως και
εγώ
παραπάνω.
Το βλέπω για παραπάνω. Ναι. Κοιτάξτε, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, mm-hmm, και πού θα συνεχιστεί, δεν υπάρχει καμία mm-hmm αμφιβολία γι' αυτό. Στρατιωτικά, το πιο πιθανό σενάριο είναι να ιτηθεί το Ιράν.
Μάλιστα.
Ναι.
Δηλαδή, δεν υπάρχει. Η διαφορά στρατιωτικής δυνάμεως ισχύω μεταξύ των δύο πλευρών είναι πολύ μεγάλη. Θα εξαρτηθεί βεβαίως το πόσο συνεκτικό θα φανεί το καθεστώς μέχρι το τέλος, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm.
Άρα, εξαρτάται και το πρόσωπο που θα επιλεγεί. Για να, να υπάρξει αυτή η συνεκτικότητα ή όχι.
Όχι ανάγκη. Εντάξει, το πρώτο πρόσωπο που θα επιλεγεί έχει μια σημασία, αλλά κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή τις αποφάσεις παίρνουν οι φορείς της Επανάστασης. Δεν τις παίρνει το Ιεράρχειο.
Αυτό εννοούσα το πρόσωπο, την προέλευσή του, τις σχέσεις του, τις επαφές του κτλ.
Αυτό εννοούσα. Αυτός που θα είναι ανώτατος ηγέτης θα πρόκειται από το Ιεράρχειο. Δεν μπορεί να μην είναι ιερωμένος.
Εκτιμάται ότι μπορεί να εμπλακεί σε αυτή την ιστορία και κάποια άλλη μεγάλη δύναμη ή θα περιοριστεί στο Ισραήλ, την Αμερική, το Ιράν, τις χώρες του κόλπου και ενδεχομένως κάποιες ευρωπαϊκές χώρες?
Θεωρώ ότι είναι πολύ μικρή πιθανότητα να εμπλακεί η Ρωσία, για να το πούμε ξεκάθαρα, mm-hmm, και έως μηδαμινή.
Ναι.
Και η Κίνα,
και το ίδιο για την Κίνα.
Και το ίδιο, αν και η Κίνα έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγαλύτερο δίλημα, με την έννοια ότι αν εγκαταλείπει τους συνεταίρους της, όπως εγκατέλειψε την Βενεζουέλα ή αν εγκαταλείψει τώρα και το Ιράν πλήρως, mm-hmm, τότε θα είναι πολύ προβληματικό για αυτή να αναδειχθεί σε ηγεμονική δύναμη, αν το επιθυμεί.
Που θα ήθελε. Έχω και μια άλλη ερώτηση που αφορά τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα τον πρόεδρο Τραμπ. Εάν λοιπόν η διάρκεια είναι μεγάλη του πολέμου αυτού, αυτό τι σημαίνει? Υποχρεώνει τον Τραμπ να ζητήσει την άδεια του Κογκρέσου? Αυτό που
όχι
δεν έχει κάνει.
Γιατί λέει ότι έχει κάνει στρατιωτική επιχείρηση και όχι πόλεμο. Αν όμως εξελιχθεί όπως το λέμε σε μια και δύο μήνες, πιθανότητα θα είναι αναγκαίο να το κάνει. Αν και ο Τραμπ μας έχει συνηθίσει σε μη θεσμικές ενέργειες, δεν νομίζω ότι. Θα είναι πολύ δύσκολο. Αν συρθεί από την ίδια τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, θα πάει στο Κογκρέσο.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα του Τραμπ δεν βρίσκεται εκεί. Βρίσκεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των Αμερικανών αυτή τη στιγμή είναι εναντίον του πολέμου. Σε αντίθεση με το 2003, όπου το 75% ήταν υπέρ της εισβολής στο Ιράκ, mm-hmm, από τον Μπους το νεότερο, σήμερα τα ποσοστά υποστήριξης κυμαίνονται από κάτω από 25%, ενώ τα ποσοστά εναντίωση στον πόλεμο είναι
πάρα πολύ ψηλά,
από 48 μέχρι το 53%.
Είδα και κάτι, ένα 56% προχθές, προημέρων.
Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι όσο πιο πολύ τραβάει ο πόλεμος, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τον πρόεδρο Τραμπ να αυξήσει τη δημοτικότητά του. Και αν σκεφτούμε ότι έχει μπροστά του και διάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Δηλαδή και ο Τραμπ βρίσκεται σε μια... σε ένα άγχος, αν θέλετε, να τελειώνει ο πόλεμος όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μάλιστα. Και να κηρύξει τη νίκη. Τώρα, ο Τραμπ μπορεί να κηρύξει τη νίκη με οποιοδήποτε τρόπο.
Εντάξει.
Και με οποιοδήποτε...
Και γνωρίζουμε όμως ότι η στρατιωτική επιτυχία δεν ακολουθείται απαραίτητα και από πολιτικά θετικά αποτελέσματα πολιτικά.
Ναι, δηλαδή, ακόμα και αν τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να πέσει το καθεστώς, ο Τραμπ έχει την, θα το κάνει, το έχει. Να διακηρύξω την νίκησε, εντάξει. Αλλά το πρόβλημά του δεν είναι τότε το Ιράν, θα είναι το Ισραήλ και η υποστήριξη του και το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική.
Και κάτι άλλο να ρωτήσω, κύριε καθηγητά. Υπάρχουν διπλωματικές αναλύσεις που λένε ότι οι επιθέσεις που έκανε το Ιράν στο Ντουμπάι, στην Ντόχα και στο Μπαχρέιν τελικά μπορεί να λειτουργήσουν εναντίον του, εμβαθύνοντας την αποφασιστικότητα των χωρών του κόλπου να αντεπιτεθούν στο Ιράν. Εσείς τι λέτε?
Αυτό έχει δει πάλι δύο όψεις. Δηλαδή, η μία άποψη που λέτε είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, ναι, γιατί μας χτυπάει το Ιράν, αλλά είμαστε αντίον του Ιράν. Από την άλλη, όμως, σε πιο μακροπρόθεσμη βάση και αν το καθεστώς επιβιώσει τελικά, τότε θα σημαίνει ότι η παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων στις χώρες αυτές δεν αποτελεί ασπίδα.
Ναι, επειδή όμως είπατε ότι το Ιράν θα χάσει λόγω της σύγκρουσης των δυνάμεων.
Αν χάσει, έχασε.
Άλλο λέω, η ήττα του Ιράν δεν σημαίνει και ήττα του καθεστώτος.
Βέβαια, το πω αυτό. Ότι αν χάσει το Ιράν τον πόλεμο, αν αναγκαστεί να συνθηκολογήσει με οποιοδήποτε τρόπο, τότε θα έχουν πιθανότητα, η ιστορία το λέει, ότι τότε είναι η στιγμή που γίνονται συνήθως οι εξεγέρσεις.
Ακριβώς. Το είπατε από την αρχή αυτό.
Απλά η εκτίμησή σας είναι ότι με βάση τις δυνάμεις θα τον χάσει. Αυτό είπατε νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
Με βάση την ισορροπία δυνάμεων, το πιο πιθανό σενάριο είναι να τον χάσει. Βέβαια, όπως πολύ σωστά κάνατε μια πολύ ωραία αναφορά στον Τσόρτσιλ, οπότε δεν είναι πάντοτε.
Σωστό.
Ο πόλεμος έχει πολλές αναποδιές.
Έτσι είναι.
Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Μου αρέσει που ο άνθρωπος το λέει, το ξαναλέει για το θέμα του. Προφανώς τα βάζει τα δεδομένα.
Εννοείται τώρα.
Κύριε Αργυρίου, σήμερα δεν είναι η μέρα σας. Αλλά λέμε, είμαστε εδώ, αλλά συζητάμε, αλλά αντιλαμβάνεστε εσείς. Δεν πειράζει. Όλοι το παθαίνουμε αυτό και εγώ πολλές φορές.
Είχαμε δεν πολλά είναι... να πούμε ήταν και πολλά, τις προηγούμενες μέρες, αλλά τώρα όλα τα καλύπτει ο πόλεμος.
Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για τη συμμετοχή σας, για τα μήνυματά σας, για τα σχόλιά σας. Άντε, και αύριο εδώ θα είμαστε.
Μάλλον θέματα... με τα ίδια νέα, ναι, γιατί ο κύριος Τρούσος είπε ότι κοντά στον Απρίλιο μπορεί να φτάσει ο πόλεμος, οπότε θα έχουμε να λέμε.
Θα έχουμε να λέμε και σήμερα συνεδριάζει και το ΔΣ του Διεθνούς Οργανισμού για τα Πυρηνικά. Θα έχουμε αύριο τα νεότερα. Λοιπόν, άντε, φιλιά πολλά. Γεια χαρά σας. They said you moved away. Happened oh so quietly, they say. Should've took a picture, something I could keep by a little frame, something cheap. You. Everyone says hi. Said you sailed a big ship. Said you sailed away. Didn't know the right thing. I'd love to get a letter, like to know what's what.
you. Everyone says hi. Everyone says hi.